мүлде олай емес. Қарапайым құрал кілемді мұқият тазаламайды. Қараңыз, кір кілемнің түгіне терең сынып қалған. Оған тек арнайы жасалған құрал, кілемдерге арналған ваниш сусабының шамасы жетеді. Ваниш көбігі кілемнің түктеріне терең бойлап, жиналған кір мен шаңды қарапайым оғылды тазалаудан 5 есеге жақсырақ тазалайды. Ал 20 минут ішінде терең тазалау үшін ылғалданған ваниш ұнтағын қолданыңыз. Оны кілемге себіңіз, жаймалаңыз, және шаң сорғышпен тазалаңыз. Енді сіздің кілеміңіз таза, әрі құрғақ. Кілемге арналған ваниш қолданып көріңіз.
Түскені қалай? Маркуша, жаным, мен жаңа ғана ақшаны 13.8%-бен Каспи банкіне салдым ғой.
Қымбатты алматылықтар және оңтүстік Астана қонақтары. Бүгін күн ала бұлтты, жаңбыр жауы ықтимал. Ал Райымбек даңғылы 92, Ақниет жиһаз салонында 14% бон және жылы әрі шуақты. Ақниет стиліндегі күз сыйлыққа 14% бон. Ақниет күз мезгілі керемет. Ақниет жиһаз салоны Райымбек даңғылы 92, Төлебаев көшесінің қиылысында.
Осы жер орта теңізінің жағасында мен тері сұлулығын құпиясын аштым. Күн сәулелі зәйтін. Енді Палмолив жаңа сабында зәйтін сүттігі бар. Оның ұғалдандырғыш формуласы теріңіздің нәзік көректеуіне ықпал етеді. Палмолив сабыны сіздің теріңізге керемет нәзіктік береді. Табиғатпен үндесе жаратылған зәйтін сүттігі бар жаңа Палмолив сіздің теріңізге арналған күнделікті ұғалдық.
Пантин инновациясы. Мықты шаш бар жоғы 10 күнің ішінде. 3 аптадан кейін көйлек мінсіз тұрады. 2 жыл өте, шаш керекті ұзындыққа жетеді. Сені өрлендіретін заттар бірден бола қалмайды. Бірақ бар жоғы 10 күнің ішінде сенің шашың пантин көмегімен айтарлықтай мықты болады. Амина S бар Provi бірегей формуласы шаш құрылымын бүкіл ұзындығына тегістетіп қалпына келтіреді. Шаштарыңыз айтарлықтай күшті болады. Бар жоғы 10 күнің ішінде көзіңді жеткіз. Мықты шашпен өзіңді керемет сезін. Бар жоғы 10 күнің ішінде пантин мықты шаш сенің кереметтілігің.
Бұл жерде жабық кеш. Бұл не екен білесің бе? 212 VIP. Каролина Эррерадан әйелдерге арналған жаңа хош иіс.
Үйдің жайлылығы Эрвиктің хош иісінен басталады. Күннен күнге Эрвик біздің үйімізді табиғаттың өзі шабыттандырған хош иіске толдырады. Және барлығы өзгерген кезде, ең бастысы, біздің үйдің Эрвик автоматты спрей сыйлаған жайлылығы ғана өзгеріссіз қалады. Эрвик, үйде болған қандай жақсы.